Чому фондова біржа не має свідомості? Для виправдання теорії про людську перевагу використовують аргумент про те, що з усіх тварин на Землі лише Homo sapiens має свідомий розум. Розум – це щось дуже відмінне від душі. Розум – це не якась містична вічна сутність. І це не орган на зразок ока чи мозку. Розум, радше, є потоком суб'єктивного сприйняття, так само як біль, задоволення, гнів і любов. Це ментальне сприйняття складається зі взаємопов'язаних почуттів, емоцій і думок, що спалахують на коротку мить і одразу ж згасають. Потім інші сприйняття приходять і зникають, народжуючись на мить і відходячи геть. Розмірковуючи про це, ми часто намагаємося сортувати ці сприйняття за певними категоріями, такими як почуття, емоції і думки. Однак, по суті, вони всі змішані докупи. Ця несамовита мішанина різного виду сприйняття складає потік свідомості. На відміну від душі, яка існує вічно, розум має багато складових. Він постійно змінюється, і немає причин думати, що він вічний. Душа – це вигадка, яку одні люди сприймають, інші заперечують. На противагу їй – потік свідомості – конкретна реальність, яку бачимо кожної миті. Це справжня річ у світі. Ви абсолютно впевнені в її існуванні. Навіть коли нас охоплюють сумніви, і ми запитуємо себе, чи справді існує суб'єктивне сприйняття, можемо бути певні, що переживаємо брак твердої переконаності. Чим саме є свідоме сприйняття, що складає потік мислення? Кожне суб'єктивне сприйняття має дві фундаментальні характеристики – почуття і бажання. Роботи і комп'ютери не мають свідомості, бо попри незліченну кількість їхніх здібностей, вони нічого не відчувають і нічого не бажають. Робот може мати датчик енергії, який подає сигнал до його центрального процесора, коли батарея вичерпується. Тоді робот може рушити до електричної розетки, увімкнутися, підзарядити свою батарею. Однак протягом усього цього процесу робот нічого не відчуває. Людська ж істота, у якої вичерпується енергія, відчуває голод і прагне позбутися цього неприємного відчуття. Ось чому ми стверджуємо, що люди – свідомі істоти, а роботи – ні. А також, чому вважаємо злочинним примушувати людей працювати, допоки вони не помруть від голоду і виснаження. Тоді як примушувати роботів працювати, поки їхні батареї не сядуть, не викликає жодного морального осуду. А як щодо тварин? Чи мають вони свідомість? Чи мають вони суб'єктивні відчуття? Чи добре примушувати коня працювати, поки він не впаде від виснаження? Як уже зазначалося, науки про життя стверджують, що всі савці і птахи, а також деякі рептилії та риби, мають почуття й емоції. Однак найновіші теорії доводять, що почуття й емоції – біохімічні алгоритми обробки даних. Оскільки ми знаємо, що роботи і комп'ютери обробляють дані, не володіючи при цьому жодним суб'єктивним сприйняттям, можливо, те саме стосується і тварин. Дійсно, ми знаємо, що навіть у людей багато сенсорних і емоційних ланцюжків у мозку можуть обробляти дані, ініціювати дії зовсім несвідомо. Тож, можливо, за всіма почуттями й емоціями, які ми приписуємо тваринам – голод, страх, любов і вірність – стоять лише несвідомі алгоритми, а не суб'єктивне сприйняття. Цю теорію підтримував батько сучасної філософії Рене Декарт. У 17 столітті Декарт стверджував, що лише люди відчувають і бажають, тоді як всі інші тварини є позбавленими інтелекту автоматами, подібно до робота чи автомата для продажу напоїв. Коли людина б'є собаку, собака не сприймає нічого. Собака скавчить і виє автоматично. Просто як дзищання автомата для продажу напоїв, який робить чашку кави, не сприймаючи і не бажаючи нічого. Ця теорія була популярна в часи Декарта. Лікарі й учені 17 століття розтинали живих собак і спостерігали за роботою їхніх внутрішніх органів без анестезії і докорів сумління. Вони не вбачали нічого поганого в цьому. Так само, як ми не вбачаємо нічого поганого у відкриванні кришки автомата з продажу напоїв і спостеріганні за геоважелями, конвеєрами. На початку 21 століття все ще існує багато людей, які стверджують, що тварини не мають свідомості чи принаймні мають дуже відмінний і низький тип свідомості. Щоб вирішити, чи мають тварини свідомий розум, подібний до нашого, спочатку треба зрозуміти, як розум функціонує і яку роль відіграє? Це неймовірно важкі питання, однак варто присвятити їм певний час, бо розум буде героєм кількох наступних розділів. Ми не зможемо зрозуміти всю повноту наслідків новітніх технологій, таких як штучний інтелект, якщо не знатимемо, що таке розум. Тож відкладімо на хвилинку конкретне питання розуму тварин і розглянемо, що наука знає про розум і свідомість узагалі. Зосередимося на прикладах, узятих з дослідження людської свідомості, що є нам доступнішим, а потім повернемося до тварин і запитаємо, чи те, що справедливо для людей, так само справедливо і для наших укритих хутром і шкірою молодших братів. Відверто кажучи, наука несподівано мало знає про розум і свідомість. Нині загально прийнято вважати, що свідомість створюється електрохімічними реакціями в мозку, і що ментальні сприйняття виконують певні суттєві функції з обробки даних. Однак ніхто не має хоч якихось ідей стосовно того, як множина біохімічних реакцій та електричних струмів у мозку породжує суб'єктивні відчуття болю, гніву чи любові. Можливо, ґрунтовні пояснення з'являться за 10 чи 15 років. Однак станом на 2016 рік ми не маємо таких пояснень, і це треба чітко усвідомлювати. Використовуючи функціональну магнітно-резонансну томографію, МРТ, імплантовані електроди й інші сучасні гаджети, учені виявили кореляцію і навіть причинні зв'язки між електричними струмами у мозку і різними суб'єктивними видами сприйняття. Спостерігаючи за активністю мозку, вчені можуть дізнатися, активні ви чи дрімаєте, а можливо, глибоко спите. А можуть на коротку мить показати перед вашими очима якесь зображення, причому це може бути навіть на межі свідомого сприйняття, і визначити, не запитуючи вас, усвідомили ви це зображення чи ні. Учені навіть змогли пов'язати окремі нейрони мозку зі специфічним ментальним змістом, зокрема, нейронами Біла Клінтон і Гомер Сімпсон. Коли вмикається нейрон Біл Клінтон, особа думає про 42-го президента США. А покажіть цій людині образ Гомера Сімпсона, увімкнеться одноіменний нейрон. Мовлячи ширше, учені знають, що коли в певній зоні мозку виникає електрична буря, ви, мабуть, відчуваєте гнів. Коли цей шторм вщухає, і активується інша зона, відчуваєте любов. Дійсно, учені можуть навіть індукувати почуття гніву чи любові, стимулюючи електрикою відповідні нейрони. Але як узагалі рух електронів з одного місця до іншого перетворюється на суб'єктивний образ Біла Клінтона чи на суб'єктивне почуття гніву або любові? Загальне пояснення вказує на те, що мозок є дуже складною системою, маючи понад 80 мільярдів нейронів, зв'язаних у численні заплутані мережі. Коли мільярди нейронів посилають мільярди електричних сигналів туди-сюди, виникають суб'єктивні сприйняття. Навіть попри те, що відправка й прийом кожного електричного сигналу – просте біохімічне явище, взаємодія між усіма цими сигналами створює щось набагато складніше – потік свідомості. Ми спостерігаємо таку саму динаміку в багатьох інших сферах. Рух одного автомобіля – це проста дія. Однак коли мільйони авто рухаються і взаємодіють одночасно, виникає затор дорожнього руху. Купівля і продаж однієї акції – досить проста дія. Однак коли мільйони трейдерів купують і продають мільйони акцій, це може призвести до економічних криз, що ошелешують навіть експертів. І все ж, це пояснення не пояснює нічого. Воно просто підтверджує, що проблема дуже складна. Воно не пропонує жодного тлумачення того, як один тип явищ, мільярди електричних сигналів, створює дуже відмінний інший тип явищ – суб'єктивне почуття гніву чи любові. Аналогія з іншими складними процесами, такими як затори на дорогах та економічні кризи, тут не працює. Що призводить до заторів? Якщо ви стежите за одним автомобілем, то ніколи цього не зрозумієте. Затор виникає внаслідок взаємодії багатьох авто. Машина А впливає на рух машини Б, що блокує траєкторію руху авто В і так далі. Однак коли намалюється траєкторія рухів усіх авто на дорозі, отримаєте повну картину затору. Немає сенсу запитувати, як ці рухи створюють затор, оскільки затор – абстрактний термін, який ми, люди, вирішили використовувати для цієї конкретної сукупності подій. На противагу цьому, гнів не є абстрактним терміном, який ми вирішили використовувати як синонім для мільярдів електричних сигналів мозку. Гнів – достатньо конкретне сприйняття, з яким люди були знайомі задовго до того, як дізналися про електрику. Коли я кажу «я гніваюся», то вказую на дуже конкретне почуття. Якби ви описали, як хімічні реакції в нейроні спричиняють виникнення електричного сигналу, і як мільярди подібних реакцій провокують мільярди додаткових сигналів, то все одно можна було б запитати, але як ці мільярди подій сходяться разом, створюючи моє конкретне почуття гніву? Коли тисячі авто повільно пробираються своїми шляхами через Лондон, ми називаємо це затором. Однак він не створює якогось великого лондонського усвідомлення, що пролітає над Пікаділлі і каже саме собі: «Хай йому грець, я почуваюся затиснутим». Коли мільйони людей продають мільярди акцій, ми називаємо це економічною кризою. Однак жоден дух Уолл-стрит не волає: «Дідько, відчуваю, що потрапив у кризу». Коли трильйони молекул води збираються разом у небі, ми називаємо це хмарами. Однак у хмари не виникає усвідомлення, що вона дощова. Тоді як створюється, що коли мільярди електричних сигналів рухаються в моєму мозку, з'являється думка «я роздратований»? У 2016 році ми не маємо відповіді на це запитання. Тож якщо обговорення занурило вас у стан збентеження і розгубленості, ви потрапили до доброго товариства. Найкращі вчені також дуже далекі від розшифрування загадки мислення свідомості. Однією з чудових сторін науки є те, що коли вчені чогось не знають, вони випробовують різного типу теорії, асоціації, однак зрештою змушені просто визнати своє невігластво.